Oke, balik lagi ke Wall Podcast. Ini adalah episode kedua di bulan Februari. Jadi sekarang aku mau bahas tentang obrolan lewat tengah malam. Soalnya kan kemarin waktu akhir pekan itu, selepas pulang kerja aku dan tiga orang kawan nongkrong di emperan salah satu toko waralaba gitu kan. Soalnya kan pas itu besoknya dapat libur kerja gitu loh. Jadi kayak aku ya, daripada penat langsung pulang ke kos terus tidur atau gabut nggak tahu ngapain gitu ya, nongkrong-nongkrong aja sama temen gue itu kan. Niat awalnya sih ya pengen ngilangin stres gitu, karena siangnya mereka habis bertempur ngelawan dosen penguji juga di seminar proposal skripsi. Tapi karena hari udah terlalu malam dan rasa-rasanya nggak enak banget kalau ngingetin mereka tentang revisian skripsi yang seminggu lagi harus dikumpulin waktu itu kan. Jadi Jumat lalu, terus Jumat kemarin banget ini, yang minggu kemarin mereka itu terakhir ngumpul, dan aku ya gak mau ngingetin lagi lah soalnya beban banget kan. Ya akhirnya kami bahas sesuatu yang ringan tapi cukup seru aja gitu buat dibahas. Dan di bawah ini adalah rangkuman beberapa pembicaraan dari mereka bertiga yang masih aku ingat sampai sekarang. Yang pertama itu dari kawan aku, namanya siapa, aku kasih nama dia kemarin ya. Bentar, aku nginget-nginget dulu. Soalnya ini tokoh-tokohnya kayak beneran ada, cuman namanya aku iniin kan, aku ganti gitu kan. Oh iya, namanya Bijak ya. Mantap ya kan, nama orang Bijak. Cerita pertama ini dari si Bijak. Oh iya, bener-bener udah aku note ternyata. Dia itu nyeritain kenakalannya bareng geng SMA-nya dulu, tentang bagaimana menghindari pelajaran dari seorang guru matematika nih, yang kabarnya udah terdengar kemana-mana kalau guru itu tuh suka ngehukum murid yang gak bisa nyelesain soal gitu, dan pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Terus si Bijak ini sama gengnya menyusun rencana lah, gimana caranya sih supaya pelajaran itu bisa kosong sampai satu semester. Nah bayangin satu semester gitu kan. Terus mereka akhirnya kayak yang bikin pura-pura kesurupan gitu. Gimana coba aku gak ngakak malam itu kan. Sampai kopi yang kubawa dalam tas aja aku gak sadar kalau itu udah bocor, saking serunya ngedengerin cerita si Bijak. Caranya gimana ya, mereka ganti-gantian gitu kesurupan. Terdengar nekat sih memang, tapi cara ini tuh ternyata efektif gitu loh. Sayangnya efektifnya ya cuman selama 3 minggu aja. Soalnya di minggu keempat kan Bijak sama gengnya itu kena sial, karena salah satu guru yang paham tentang cara menangani orang yang sedang kesurupan itu, dia tahu caranya gitu loh. Dia tahu cara ngatasi orang yang benar-benar kesurupan sama orang yang pura-pura macam Bijak sama gengnya ini tadi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengancam kawan si Bijak tadi, kalau gak lekas sadar matanya itu dicolok gitu loh pakai irisan bawang merah. Kan bayangin men, bawang merah itu kena di kulit aja gitu, kalau kebanyakan panas gitu kan. Terus dari jauh juga pas kita motong bawang merah itu, dari jauh loh udah pedih banget gitu, apalagi kena mata dicolok nih, udah mata kena colok tambahan pedih dari bawang merah lagi, mampus. Orang kan aromanya aja loh, kita udah langsung kayak anjir pedih gitu kan, apalagi ini kena langsung gitu. Tapi kan karena nasi udah jadi bubur ya, mana mungkin actingnya itu dihentikan kan. Jadilah karena ancamannya gak mempan, maka si guru pawang kesurupan tadi mulai gak sabaran gitu. Dihadapkan kayak mana ya ngomongnya. Jadi muka kawan si Bijak ini hadap-hadapan gitu loh sama gurunya. Nah dihadapkan kayak gitu kan, langsung lah dilayangkan tangan guru pawang tadi tuh ke muka teman si Bijak ini, ditampar pak. Terdengar bunyi tamparan yang keras banget gitu kata Bijak waktu cerita itu kan. Jadi aku kayak bayangin, anjir ditampar dong gara-gara pura-pura kesurupan. Jadi suaranya itu kayak sampai memenuhi seisi ruangan saat itu juga gitu. Jadi kawan si Bijak langsung sadar dan bilang, ampun pak, ampun pak. anjir, aku ngebayangin aja, aku yang di posisi pendengar ini aja ngebayangin tuh, anjir itu pasti sakit banget, makanya dia bisa sampai langsung sadar gitu kan. Sambil dia menengadahkan tangannya itu ke arah si guru gitu kan. Terus si gurunya nanya, siapa aja kawanmu yang ngelakuin ini? Terus kawan si Bijak ini nunjuklah ke arah Bijak dan teman-temannya tadi yang ngasih, yang bikin rencana pura-pura kesurupan itu kan. Jadilah mereka masuk ke dalam ruangan guru konseling. Ya, hal positif yang terjadi setelahnya adalah si guru killer itu jadi lebih kalem waktu ngajar di kelas si Bijak gitu kan. Ya mungkin karena guru killer gak mau lagi ada yang pura-pura kesurupan sewaktu dia ngajar di kelas kan. Ya gimana gitu, bayangin aja, karena rencana ini udah kesebar juga kan. Kalau mereka itu pura-pura kesurupan, takutnya ketika ngajar di kelas lain pun kelas lain ada yang pura-pura kesurupan. Ya kalau kesurupannya 1-2, kalau masal satu kelas kesurupan semua gimana, Harlem Shake. Terus itu udah, aku ingatnya cuma sampai situ aja cerita yang pertama. Jadi ini ada sekitar, bukan sekitar, tapi ada pastinya 4 cerita, dan itu tadi ending cerita yang pertama. Kita lanjut aja deh ke cerita yang kedua kan. Cerita yang kedua itu masih dari si Bijak ini tadi, cuman agak udah lebih lama lah. Enggak. Yang tadi kan waktu SMA kan ya. Kalau yang ini tuh waktu kuliah, jadi yang tadi lebih lama. Ya kebalik, maaf. Terus yang kedua ini gue kasih judul sebangsat apapun seorang kawan, dia tidak pernah menjadi mantan kawan. Soalnya endingnya tuh ya gitu, bagus menurutku sih. Aku yang dengerin waktu itu kayak endingnya tuh good sangat gitu loh. Gimana mereka dari yang temenan terus marah terus baikan lagi gitu kan, keren gitu. Terus cerita ini juga kami bertiga, jadi aku, Yosep sama Piko itu jadi saksi tentang, ya tadi itu, tentang sebangsat apapun seorang teman itu. Sedangkan aktor utama dari peristiwa yang akan kuceritakan di bawah ini tuh Bijak sama Stephen. Okay. Jadi aktor utamanya itu Bijak sama Stephen. Nah aku, Piko sama Yosep ini sebagai kayak yang menengahi, sekaligus penonton, sekaligus wasit. Emang teman-teman bodat gitu loh, temennya berantem malah taruhan siapa yang menang. Ya maaf. Terus kejadian ini tuh terjadi sekitar tahun 2017 ya. Si Stephen itu kan menginap di kosnya si Bijak. Ya namanya kan udah berkawan dari semenjak jadi mahasiswa baru kan. Jadi perihal menumpang tuh udah jadi hal yang biasa dilakukan lah antar kawan gitu. Bedanya hari itu Stephen sedang berbahagia karena memiliki HP baru merek Apple kayak gitu kan, Apple yang rompal itu lah. Apa sih bahasa Indonesianya rompal? Ya itulah, ada lekukannya itu nah. Jadilah dia bawa HP itu ke kos si Bijak. Mungkin niatnya sih pengen pamer HP baru kan ya. Hari berlanjut dan mereka masih hahahi sampai waktu untuk tidur datang. Jadi kayak sampai, seingat aku sih sampai malam banget lah, jam 1 jam 2 gitu baru bisa tidur. Padahal itu paginya, itu paginya kita semua kuliah. Tapi ya namanya ini kan insomnia. Ya itulah bahasanya. Terus makhluk nokturnal juga yang tidurnya malah selesai kelas gitu, bukannya malam mau kelas tapi sesudah kelas, ya gimana gitu kan. Terus paginya karena takut telat ke kampus, Bijak dan Stephen ini gak sempat mandi atau sarapan gitu loh. Yang penting jangan sampai telat masuk kelas aja lah, pikir mereka. Yang jadi masalah adalah dengan melupakan hal atau barang penting yang harus dibawa, Stephen juga melupakan HP barunya yang sedang dicas di kamar si Bijak. Setelah kelas berakhir, barulah Stephen sadar bahwa ia itu meninggalkan HP-nya kan, tergeletak begitu aja di atas kamar kosnya si Bijak. Di atas meja kamar, bukan di atas kamar. Kalau di atas kamar mah genteng ya kan. Ngadi-ngadi aku bikin cerita. Soalnya ini udah aku note, cuman kadang beberapa bahasanya sering keskip karena waktu aku nulis seringnya aku diajak ngobrol gitu sama teman, jadi yang udah di dalam otak gak ketulis gitu, keskip. Yang membuat Stephen makin khawatir adalah karena dia tahu kan gembok kamar kos si Bijak itu rusak, sehingga pintunya itu gak bisa dikunci. Dan bener aja, ketika Stephen masuk dan melihat meja tempat ia tadi mencas HP miliknya, gak ada gitu kan. maksudnya HP-nya loh ya, bukan mejanya yang nggak ada, HP-nya itu udah nggak ada. Dia kaget dong, dia langsung kayak tanya gitu ke Bijak, di mana HP-nya, di mana HP-ku, kok di mana HP-nya, di mana HP-ku Bijak. Bijak yang udah lebih dulu berada di kosan ya bingung harus jawab apa, karena dia kan emang nggak tahu menahu masalah milik HP milik Stephen ini tadi. Terus Stephennya karena kalut dan bingung, akhirnya dia membongkar isi kamar si Bijak, mulai dari lemari, terus kolong meja, terus kolong tempat tidur, terus belakang pintu, pokoknya semua bagian lah ya bongkar lah. Sampai seingatku sampai ini apa? Apa sih namanya? Karpet kah? Terpal tuh. Pokoknya semua lah intinya dibongkari sama dia kan. Ya, tapi ya enggak ada, itu nihil karena HP milik Stephen emang benar-benar udah hilang gitu. Amarah Stephen pun enggak terbendung lagi. Dia langsung menuduh bahwa si Bijak lah yang mencuri HP-nya. Bijak yang gak terima dituduh tanpa bukti ya ikut tersulut emosi, ya wajar lah soalnya kan dia juga gak tahu apa-apa gitu kan. Dia kan tadi berangkatnya bareng, ya gimana, masa iya dia tiba-tiba balik ke kos, padahal kan dari tadi pagi tuh di kelas ya mereka berdua gitu. Bagaimana bisa Stephen menuduhnya begitu saja, padahal mereka kan udah lama berteman. Bijak adalah orang yang tidak pernah mengkhianati temannya gitu. Kami semua tahu, kami paham kalau Bijak itu tuh orangnya jujur apa adanya gitu ke temen, ya terbuka, ya ngomong kalau ada masalah, nggak disembunyiin gitu loh. Terus waktu itu mereka bertengkar hebat sampai kawan-kawan yang lain tuh bingung harus berbuat apa, gimana caranya buat mereka bikin baikan lagi. Karena ini semua hanyalah miskomunikasi gitu kan, Stephen yang terlalu mudah ngambil keputusan dan Bijak yang terlalu sabar jadi kawan. Jadi perselisihan itu tuh bertahan hampir 2 tahun gitu. Lama banget memang, kayak yang satu ada, yang satu gak ada, atau yang satu ada tapi gak mau ngajak ngomong yang lain, tuh udah jadi hal yang biasa selama 2 tahun itu gitu loh. Ya sebagai kawan yang baik, Piko sama Yosep tuh berusaha bersikap adil. Soalnya waktu itu aku belum deket banget sama mereka, jadi aku cuma jadi penonton. Kalau Yosep sedang bicara sama Stephen, maka tugas Piko yang ngajak ngomong Bijak gitu. Jadi kayak mereka sip-sipan gitu loh. Bahkan di dalam kelas pun mereka ngobrolnya harus mondar-mandir, bergantian ngajak ngobrol Stephen sama Bijak ya. Pokoknya waktu itu kejadiannya Yosep dan Piko udah mirip kayak mediator merangkap diplomat ulung gitulah kurang lebih. Harus nengahin dua orang yang lagi bertengkar, terus harus gimana caranya dua orang ini nyaman sama mereka gitu ya. Susah memang. Barulah di semester 7 atau 8 gitu kan, aku lupa tepatnya kapan, seingatku sih 7 atau 8 lah, Stephen tuh memberanikan diri buat minta maaf langsung ke si Bijak. Mulanya si Bijak tuh diam aja dengar permintaan Stephen, karena si Bijak masih nyimpen rasa sakit hati gitu kan. Ya gimana gak sakit, secara dia udah temenan dari awal kuliah, terus udah banyak memori-memori kenangan yang mereka lakukan gitu kan. Ya kalau aku jadi Bijak juga aku bakal sakit hati sih. Ya siapa juga gitu yang gak sakit hati dituduh sama kawan sendiri. Cuman ya karena Stephennya terus mendesak Bijak buat ngemaafin dia dengan tulus, akhirnya si Bijak itu luluh juga gitu. Jadi cara yang dipakai Stephen buat minta maaf ke si Bijak itu lucu kalau menurutku. Soalnya kayak gini, Stephen tahu kan kalau lagi akhir bulan tuh si Bijak sering kelaparan karena jatah kiriman bulanannya itu udah habis. Jadi kayak ya tahulah mahasiswa kos-kosan kan, akhir bulan tuh makan paling Senin Kamis gitu kan. Ya terus jadilah Stephen ngajak si Bijak makan ke warung. Warungnya itu warung pecel langganan. Nah waktu semester 7-8 ini kan aku udah deket sama mereka, jadi aku tahu lah kalau si Stephen itu sama Bijak makannya kesana. Biarpun waktu itu mereka lagi musuhan, tapi tetap mereka satu warung gitu. Makanya akwat banget kan. Stephen juga memelas gitu sambil menceritakan pengalaman sewaktu mereka masih baikan dulu. Aku inget kali lah waktu dompetku ketinggalan di kos, kita berdua balik ke kos buat ngambil dompet itu. Kau tetap kawan aku yang paling baik, kau kawannya aku ke kos, kita hujan-hujanan. Terus kau gak takut juga Bijak kalau bajumu kebasahan. kau memang kawan aku yang paling pengertian kali. Kayak gitulah kurang lebih yang dibilang Stephen kan. Terus habis ngucap kalimat itu, Stephen pakai masang wajah murung gitu, keluar dari kursi pijat sambil wajah menunduk gitu kan. Pelan, jadi kayak melankolis gitulah suasananya, anjir sumpah. Aku ngebayangin waktu itu, iya beneran kayak dia nyesal atas semua perbuatannya gitu kan. Dia sadar sama dosa-dosanya. Terus pas si Stephen mau ngidupin sepeda motor itu kan. Sepeda motor kalau di sini, kalau di Medan namanya kereta. Kalau di sini sepeda motor. Tiba-tiba Bijak tuh teriak dari jendela kamarnya. Jadi kamarnya si Bijak itu kan di lantai 2, terus posisi kos itu gerbang ada di lantai 1. Jadi kalau ada orang yang mau keluar lewat gerbang itu tadi ya kelihatan gitulah dari kamarnya. Makanya si Bijak ini teriak dari kamarnya kan. Ayo makan. Tapi kok yang bayar ya? Ya, Stephen dengar kata itu dia langsung ngangguk setuju dong. Mereka lalu kembali berbaikan, melupakan masalah yang udah terjadi, menjadi kawan lagi. Kadang hidup tuh kayak gitu. Sebangsat apapun seorang kawan, dia pernah dan akan selalu jadi bagian dari hidup kita. Maka tinggal nunggu keputusanmu aja. Buat kalian yang sekarang lagi ada masalah mungkin sama temen gitu kan, ya tinggal nunggu keputusanmu aja. Apa kau bakalan maju buat melangkah ke depan, atau tetap bertahan dengan keadaan kalian yang sekarang ini gitu loh. Soalnya mau kayak manapun, dia itu tetap jadi bagian hidupmu, gak pernah akan terpisah gitu loh. Soalnya ya gak ada yang namanya cerita bakal jadi mantan kawan. Tinggal kau atau dia yang milih buat ngalah, atau buat jadi lebih dewasa pemikirannya gitu loh. Buat siapa sih di antara kalian yang mau duluan buat ngajak baikan. Nah gitu, anjay, bahasaku udah kayak apa ya. kayak ngasih tahu yang benar, padahal aku ya banyak salah juga. Tapi gak apa-apa lah ya kan, namanya juga podcast, wall podcast, podcast dinding yang ditulis dengan oret-oretan di kertas dan berharap orang-orang lain tuh suka. Tapi suka gak suka itu kembali ke perspektif sih, terserah kalian aja. Mau suka ya syukur, gak suka ya terlalu tolonglah sukain. Anjir udah lanjut. Terus kita tadi sampai cerita kedua kan ya. Sekarang tuh cerita ketiga. Nah cerita ketiga itu dari Yosep. Judulnya adalah Catur Adalah Judi Yang Tertunda. Jadi Yosep tuh menceritakan kejadian yang bikin aku tuh sampai numpain kopi gitu loh. Soalnya What is that gitu, I can't believe. Bahasa Inggrisku sok-sokan jago padahal mah gak bisa. Soalnya aku gak bisa nahan gitu, langsung ketawa pas denger dia cerita. Kayak main kayak apa ya, kayak lucu aja gitu. Lucunya sama lah, hampir-hampir mirip sama yang kerasukan karena disengaja tadi. Jadi ceritanya gini, Yosep dan temennya itu kan, sebut saja Dobleh, sudah ditakdirkan untuk menjabat sebagai ketua dan wakil ketua kelas abadi di sekolah mereka. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA selalu mereka berdua tuh yang kepilih. Dan tanggung jawab itu jadi beban tersendiri buat Yosep dan Dobleh, karena dasarnya mereka adalah murid yang sedikit iseng gitu kan. Pernah suatu ketika mereka dan beberapa temennya itu iseng bawa catur ke sekolah gitu loh. Niatnya sih buat refreshing otak. Kan ya wajar sih, habis belajar gitu pingin refreshing. Tapi masalahnya yang aku gak habis pikir, yang bikin aku ketawa malam itu, ya kali gitu refreshing kok malah main catur. Kan catur ya mikir juga, masa catur gak pakai otak, masa ya langsung majukan raja gitu kan, gak bisa, harus anak buahnya dulu gitu. Makanya aku kayak anjir, aku kalau inget masih ngakak aja aduh. Bentar ya guys, numpang ngakak. Tapi ya karena di sekolah mereka itu kan catur tuh dianggap perjudian gitu loh, dan olahraga yang buang-buang waktu. Jadi ketika mereka ketahuan oleh salah satu guru sedang bermain catur, mereka semua dihukum jalan jongkok ke ruang bimbingan konseling. Tapi hukuman gak berhenti sampai di situ aja sih. Mereka semua harus jongkok di daerah yang punya kemiringan 30 derajat. Bayangin aja 30 derajat tuh
lumayan tinggi loh, apalagi itu posisi jongkok, bukan duduk atau berdiri, tuh kayak lutut pasti sakit banget kan. Terus mereka juga megang bidak catur di atas kepala, dan lutut mereka tuh gak boleh nyentuh lantai gitu loh. Aku aja yang bayangin tuh ngilu sendiri. Apalagi mereka yang ngerasain kan. Lebih sialnya lagi, guru yang bertugas mendisiplinkan para siswa hari itu tuh paman Yosep sendiri gitu loh. Jadilah Yosep berusaha sekeras mungkin kan, supaya wajahnya gak dikenali oleh pamannya. Tapi naas bersambut, ya gimana? Bapak guru malah mencoba mengenali wajah para murid yang dihukum. Yang pertama lewat. Oke, itu orang lain. Yang kedua lewat. Ketiga, keempat. Terus sampailah ke giliran Yosep ya kan. Terus bapak gurunya ngomong gini, "Hah, kaunya ini Yosep? Bikin ulah pula kau. Kuadukanlah ke orang tuamu ya. Biar habis kau dilibas sama mereka." Yosep yang dengar ucapan pamannya jadi salah tingkah kan. Dia cuma bisa diem sambil ngeluarin keringat dingin gitu dari badannya. Terus dilanjutkan lagi lah sama pak gurunya tadi. "Wah, diam pula kau kutanyain. Gini aja lah. Maju kau sini Yosep. Kau main catur sama aku. Kudengar kan kau lah yang paling jago di antara kawan-kawanmu kan?" Yosep yang merasa dikambing hitamkan gitu langsung melirik tajam ke arah kawan-kawannya. "Bodat, bodat. Aku pula lah yang kalian makankan." Ucap Yosep dalam hati. Terus pak gurunya, karena si Yosep ini cuman bisa celinguk kiri kanan gitu, "Ayo sini kok Yosep. Kalian lagi judi pakai catur. Jadi gini aja lah, kalau kau menang kalian bebas. Kalau kau kalah kalian dapat surat panggilan orang tua, gimana? Deal? Mau kok Yosep, maju ke sini." Ya, mendengar ucapan pamannya itu kan nyali Yosep makin ciut kan. Kayak mana? Kalau menang, oke lah, menang itu bebas. Kalau kalah, surat panggilan orang tua. Boy, boy, aduh, berat hidup. Jadi karena kesal Yosep gak nyiain ajakannya, maka paman Yosep ini tuh berniat mempermalukan mereka gitu loh, sebagai sanksi sosial, supaya kedepannya kelakuan mereka tuh gak diulangin lagi. Jadi paman Yosep mukul lonceng sebagai tanda bahwa seluruh kelas di sekolah itu udah boleh pulang. Soalnya kan kejadiannya itu udah agak siang. Bukan agak siang sih, udah siang kan harusnya kalau pulang sekolah mah. Setelah lonceng dibunyiin, seluruh siswa berjalan keluar kelas. Mereka semua melihat ke arah Yosep dan kawan-kawan sambil tersenyum kecil. Lebih sialnya lagi tuh ada dua orang guru yang berjalan ke arah Yosep dan kawan-kawan. "Wah, anak didik Bu Farah nih. Wali kelas kalian kan lagi libur hari ini. Kenapa pula kalian malah bikin masalah? Ku telepon aja lah Bu Farah ya. Biar habis kalian." Gitulah kata salah satu gurunya kan. Bener aja, guru tersebut serius menelepon Bu Farah. "Titit, halo Bu." Jadi kayak basa-basi gitu kan. "Halo Bu, selamat siang. Ini ada beberapa murid dari kelas Ibu kena hukuman, ketangkep basah main judi. Terus kata mereka Ibu juga jelek. Makanya mereka gak mau diurusin sama Ibu lagi gitu." Coba bayangin, difitnah. Udahlah diadukan, difitnah pula gitu kan. Berlebihan kali lah pokoknya guru ini, pikir Yosep. Mana ada pula dibilang sama mereka kalau gurunya Bu Farah itu jelek kan. Mereka kan cuman ketahuan main catur. Cuman dasarnya ya guru tadi pingin ngejelek-jelekin aja. Cuman karena gak berani langsung, makanya mungkin via murid. Anjay. Terus kalian semua disuruh berangkat ke rumahnya Bu Farah. "Sudah ditunggu di sana oleh beliau," kata guru tadi kan. Akhirnya Yosep dan kawan-kawannya berangkatlah ke rumah Bu Farah sambil harap-harap cemas. Apakah mereka masih bisa pulang dengan selamat atau tidak ke rumah masing-masing itu ya ditentukan oleh Bu Farah gitu. Jadi sesampainya di rumah diketoklah pintunya kan. "Selamat siang Bu, kami mau melapor karena berulah tadi," kata salah satu kawan Yosep. Anggaplah ini si Doble tadi. Tapi bukan Doble juga sih. Kita ganti aja namanya jadi siapa yang bagus ya. Kabur. Anggaplah ini si Kabur ya kan. Bu Farah sudah menunggu di ruang tamu sambil memegang kayu rotan. Apa bahasa Indonesianya? Rotan ya rotan. Yang sangat panjang. Jadi tingginya itu hampir 2 meter lah.
Jadi bentar-bentar, suaraku mau habis minum dulu. Bentar ya, sabar gak kalian nunggu. Oke lanjut. Jadi Yosef dan kawan-kawannya tuh cuman bisa saling pandang gitu loh. Matilah kita, pikir mereka kan. Terus Bu Farah ngomong, kalian memang lah ya, gak peduli aku lagi libur atau enggak, asik bikin masalah aja. Udahlah, daripada darah tinggi kumat terus kupukul pantat kalian satu-satu, kalian bikinlah surat pernyataan bahwa kalian salah. Cepet sini kalian bikin, kata Bu Farah. Yosef dan kawan-kawan langsung mengikuti arahan Bu Farah kan. Tapi di antara mereka itu ada satu orang yang masih belum gitu fasih menggunakan bahasa Indonesia. Karena dia itu udah terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Namanya adalah Adin. Terus dibilang Bu Farah gini, "Woi Adin, bukan hormat saya dah Bu yang harusnya kau tulis itu, tapi saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kau kira kau lagi bikin surat lamaran kah? Ulangi lagi dari awal. Kau tengok dulu contohnya dari kawan kau yang lain." Terus karena disenggak, apa disenggak bahasa Indonesianya, digas gitu sama Bu Farah, mata Adin udah kayak berkaca-kaca karena dia harus ngulang lagi dari awal kan. Jadi setelah mereka semua selesai, hari itu udah kayak sore, hampir malam gitu. Soalnya lama banget si Adin nulisnya. Dan ya itu tadi, karena dia belum terlalu fasih menggunakan bahasa Indonesia, jadi banyak tipunya. Ya dihapus, diulangi lagi katanya gitu kan. Sampai mau malam itu baru mereka semua selesai. Terus Bu Farah bilang, "Udah ya, besok panggil orang tua kalian ke sekolah. Suruh jumpa ibu di ruangan. Sekarang pulanglah kalian semua. Udah malas aku lihat wajah kalian." Mereka semua akhirnya berjalan pulang ke arah rumah masing-masing. Tapi Yosef tuh masih takut ngasih tahu orang tuanya bahwa dia harus membawa orang tuanya ke sekolah. Gak kebayang gimana reaksi mama nanti sewaktu membaca surat pernyataan Yosef tadi kan. "Ayo kita coba bujuk Bu Farah supaya orang tua kita gak jadi dipanggil ke sekolah," kata Yosef kepada kawan-kawannya. Yang lain sih udah ngiyain, tapi sesampainya di depan rumah Bu Farah lagi, malah cuma Yosef dan salah satu temannya yang masuk itu, anggaplah namanya Benny. Sedangkan yang lain malah pergi ke belakang rumah. Mereka mau membakar pisang yang diberi oleh suaminya Bu Farah. Jadi Yosef dan Benny itu dengan hati yang berdebar hebat mengetuk pintu lalu bergerak ke ruang tamu. Di sana Bu Farah, suami dan anak perempuannya yang bernama Isma sedang makan. Makan malam kan. Jadilah Yosef dan Benny hanya bisa berdiri mematung di ruang tamu. "Ah, sedap kali sayur asam ini. Wah, tempe sama telurnya pas sekali dicampur pakai sayur dan sambal." Bu Farah sengaja menggoda Yosef dan Benny yang sedari tadi cuman bisa berdiri sambil memandangi keluarga itu bersantap ria. Selesai makan, bukannya menemui Yosef dan Benny, Bu Farah malah masuk ke dalam kamar gitu loh. Katanya sih udah ngantuk, cuman sebenarnya kan Bu Farah malas aja nemui mereka. Terus suami Bu Farah keluar lah nemuin mereka di ruang tamu kan. Dan dia nanya, "Kalian lagi apa ya dari tadi? Pulanglah, udah malam ini." Terus kata Yosef, karena ditanya begitu, Yosef tuh jawab, "Kami mau mohon pak, supaya orang tua kami jangan dipanggil ke sekolah. Gak berani aku pulang ke rumah, takut dilibas mama aku," kata Yosef. Karena Iba melihat raut wajah Yosef dan Benny ya, akhirnya suami Bu Farah masuk ke dalam kamar buat ngebujuk Bu Farah kan. Bu Farah keluar dari kamar dan mengajak Yosef, Benny dan kawan-kawan lain yang masih di luar untuk duduk di ruang tamu. "Baik, ibu maafkan kesalahan kalian semua. Tapi janji ya, jangan kalian ulangi lagi." Mereka semua mengangguk setuju bersamaan. Terus Bu Farah bilang, "Kalian semua udah makan?" Kini malah mereka menggeleng bersamaan. Padahal yang beneran belum makan kan cuma Yosef dan Benny. Sisanya ya kan tadi udah makan pisang bakar gitu, malah ngaku belum makan lagi. Terus Bu Yosef kenapa malah Yosef sama Bu Farah kebalik, anjay. Aduh udah malam, aku ngerikut jam berapa ini? Jam 2.43 pagi. Makanya wajar lah kalau udah suara udah kayak orang ngantuk gitu kan. Lanjut. Terus kata Bu Farah, "Isma,
"Kau masakkan dulu nasi sama telur goreng, biar makan anak-anak ini." Isma pun menuruti apa kata ibunya. Peristiwa hari itu ditutup dengan kepulangan mereka dari rumah Bu Farah dan perut yang amat kenyang. Kecuali buat Yosep dan Beni sih yang masih setengah kenyang, karena mereka kan gak sempat nyicipin pisang bakar tadi kan. Dan mereka itu tahu bahwa nasi yang dimasak Ismi sebenarnya belum mateng. Makanya mereka gak makan banyak-banyak ya, daripada nanti kembung. Oke lah, kita sampai di cerita keempat alias cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir ini tuh cerita dari Piko. Jadi judulnya itu "Yang Sayang Akan Kalah Sama Yang Selalu Ada". Wah anjay, emang waktu itu kayak kita denger ceritanya langsung inget, bukan kita sih tapi aku, langsung inget flashback bagaimana Viko mengalami itu. Bagaimana Viko ya waktu itu patah hati, sakit hati, kecewa, terus nyesel juga jadi satu gitu loh. Jadi ceritanya itu Piko pernah jadian sama teman SMP-nya kan 3 tahun lalu. Waktu itu sekitar semester 4 gitulah. Piko pernah jadian sama teman dia waktu di SMP dulu. Namanya Hana. Sosok perempuan yang berhasil memasuki hati Piko dengan amat halus. Piko dan Hana itu jadian pada bulan kemerdekaan alias pada bulan Agustus gitu kan. Alasannya sih supaya hubungan mereka kerasa spesial karena hatinya sudah merdeka dari kejombloan. Bulan pertama mereka lalui dengan sangat bahagia, seperti layaknya pasangan baru pada umumnya lah kan. Soalnya ya namanya baru-baru jadian itu pasti kayak hati berbunga-bunga, bahagia, yang biasanya gak ada yang nelpon, yang biasanya gak ada yang ngechat, gak ada yang ngucapin selamat tidur, selamat makan, dan selamat-selamat lainnya. Akhirnya ada ya, jadi bahagia banget. Ya karena saat itu juga kan Piko masih ada di kampung halaman, jadi mereka tuh bisa bertemu hampir tiap hari gitu juga kan. Pokoknya dunia tuh terasa milik berdua lah. Tapi kebahagiaan gak bertahan lama, karena pada September kata Piko malam itu, September Piko tuh harus balik merantau gitu loh buat ngelanjutin kuliahnya. Jadi waktu itu kan Piko pulang kampung, kejadiannya ini di kampung halamannya, dan aku waktu itu kan di Malang. Terus pas merantau itu artinya Piko balik ke Malang dari kampung halamannya gitu. Mereka harus berpisah buat ngejalanin hubungan jarak jauh itu di September. Ya namanya orang LDR kan ya, masalahnya ya di komunikasi kebanyakan. Entah Pikonya sulit dihubungi atau Hana yang jarang membalas pesan karena si Hana ini lagi sibuk ngerjain tugas. Maka bulan kedua dan ketiga tuh mereka habiskan dengan percekcokan kecil, lalu baikan, lalu cekcok lagi, baikan lagi, berulang terus sampai pada bulan Desember Hana akhirnya ngaku. Dia itu menjelaskan semuanya ke Piko tentang mengapa dia sering membuat alasan sedang mengerjakan tugas. Ternyata tuh ada orang lain. Ada yang beberapa minggu terakhir selalu ngajak Hana jalan-jalan ketika Hana sedang penat. Sedang penat karena tugas di kampus banyak gitu kan. Oh iya, jadi Hana ini sebenarnya juga anak kos, anak rantau gitu. Cuman dia ngerantaunya kayak gak jauh gitu loh, kayak cuman beberapa jam aja dari rumah. Sedangkan kan kalau pikir harus naik pesawat, bener beberapa jam doang, tapi naik pesawat gitu yang ya dari tempat dia ke Surabaya itu sekitar 2-3 jam gitu lah. Belum lagi Surabaya ke Malang kan kalau naik mobil ya segituan juga waktunya. Jadi ya emang jauh sih kampungnya dari sini. Aku gak boleh sebut merek kata Piko, gak boleh sebut dari mana kampung halaman, pokoknya jauh. Lanjut sampai mana tadi, sampai ada yang ini ya, ada yang nemenin waktu Hana lagi nugas ya, lagi penat. Terus ada yang ngajak Hana makan ketika ia sedang lapar, ada yang menemani Hana ketika ia membutuhkan. Intinya ada cowok lain lah yang selalu ada buat Hana. Sedangkan Piko memang sayang, tetapi dia kan gak selalu ada gitu kan. Memang posisinya sedang merantau ke lain pulau. Aku masih ingat banget malam itu, sekitar jam 1 malam, Piko menghubungiku via telepon. Dia ngajak aku, Nanda, serta Coki untuk mabuk. Dia ingin meluapkan kekesalannya, kekecewaannya, sakit hatinya, dan patah hatinya. Jadilah kami berempat mabuk sampai kepala tuh rasanya berat banget. Tapi demi jadi pendengar yang baik buat Piko, ya kenapa enggak gitu kan. Walaupun paginya aku harus memaksakan tubuhku buat bangun karena ada jadwal kuliah pagi itu di kampus. Jadi Piko tuh malam itu kayak curhat gimana mereka ketemu, gimana Piko benar-benar menjaga Hana, gimana Piko benar-benar mencintai dan menyayangi Hana sedalam itu. Aku sampai ikut, aduh, aku juga ikut sakit hati Pik dengar kau cerita kayak gini. Soalnya aku tahu selama ini tuh aku jadi saksi kisah cinta kau sama dia yang biarpun cuma beberapa bulan, tapi kayak kau sampai rela ngabisin, kayak bukan ngabisin sih, tapi menyisihkan uang jajan yang kau terima itu buat kau beli pulsa, buat bahkan kau beli cash, kau kirim ke dia supaya cash kalian itu kapel, terus wallpaper juga gitu. Sesayang itu kau sama dia, sebucin itu kau sama dia, dan akhirnya dia hianati kau kayak gini. Aku sebagai kawan juga waktu itu tuh ikutan sakit gitu loh. Maka akhir tahun tuh kami lewatkan dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Banyak peristiwa yang terjadi setelah patah hati Piko. Bagaimana ia kemudian tidak lagi menaruh rasa yang terlalu dalam kepada orang lain, terutama kepada orang yang baru ia temui. Bagaimana Piko kemudian selama hampir satu semester tidak peduli pada kuliahnya lagi. Ia hanya fokus untuk bermain game online di warnet. Game yang dulu tuh, ya aku inget banget, game yang sampai dia habiskan banyak uangnya di situ. Karena apa? Karena dia ngerasa bahwa itu tuh pelarian terbaik yang bisa dia lakukan gitu loh. Ya mau gimana lagi kan. Tapi ya seperti kata orang bijak, apapun yang terjadi padamu, the show must go on. Dunia gak pernah peduli siapa kau, apa yang terjadi padamu. Yang harus kau lakukan ya maju gitu, buat ya biarpun kau gak bisa berlari, setidaknya kau jalan ke depan lah. Dan aku bersyukur sebagai teman Piko, aku tahu bahwa Piko itu sekarang udah mulai bisa ngeluapkan semua, bukan ngeluapkan sih, tapi ngelupakan. Ya benar kan kata orang bijak tadi, the show must go on. Kalian, kau gak bisa tetap berada di tempat yang sama gitu loh. Ya kau harus jalan, intinya kau harus jalan, kau harus melangkah maju. Anjay, jadi aku yang balik flashback. Udah kita akhiri sampai itu aja, soalnya kan cerita keempat udah habis. Jadi makasih buat kalian semua yang udah menyisihkan waktu. Berapa menit sih ini jadinya? 38, 39 aja kita pasin ya. 39 menit buat dengerin podcastku yang absurd, yang banyak salah kata, yang suaranya gak jelas gitu. Aku minta maaf kalau masih belum terlalu bagus ngebikin konten kayak gini ya kan. Ya semoga aja kedepannya bisa lebih bagus lagi gitu loh. Oke, makasih buat kalian semua, dan sampai jumpa di lain waktu lagi.